Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azad Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Rəsul Quliyev deyir ki, onun məqsədi Azərbaycana qayıdıb demokratiyanı bərpa eləməkdir, bozbaş yemək yox. Keçmiş spiker, indi 17 ildə Amerikada müacir həyatı yaşayan Rəsul Quliyev gələnliki prezident seçkilərində iştirak eləyəcəyini deyir özü də Azərbaycana qayıdaraq. 2005-ci ildə Rəsul Quliyev təyyarəyə minib Azərbaycana gəlməyə cəhd eləmişdi. Təyyarə Ukraynada enməli oldu və sonda Rəsul Quliyev geri qayıtdı. Onun Azərbaycana gəlişi cəhdi günü isə nazirlər Əli İnsanovla Fərhad Əliyev həbs edildi dövlət çevrilişinə cəhdə günahlandırılaraq. İndi keçmiş spiker deyir ki, gələnliki prezident seçkilərində Azərbaycana gəlməyi və seçicilərlə birbaşa ünsiyyətdə olmağı planlaşdırır. Azadlıq Radiosunda prezidentliyə potensial namizədlərlə müsahibələri davam etdiririk. Rəsul Quliyev qələbəsinə inanır, səbəbini də belə izah edir ki, onun strateji planı var. Rəsul Quliyevlə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul söhbətləşib, müsahibəni dinləyək.
Rəsul müəllim, prezident seçkilərinə qatılmaq niyyətində olduğunuzu açıqlamışdınız. Hansı planla iştirak edirsiniz? Var mı strategiyanız?
Söz ki, mən bu prezident seçkilərində iştirak edəndə bütün rayonlarda insanlarla birbaşa real görüşlər çəkmək istəyirəm və bu görüşlərdə özümün həm strateji planlı, yəni ki, gəlməyə olan Azərbaycan qalmalı planlı, həm də ki, yaxın gələcəkdə olan planlı bir zamanda birbaşa təmasda satıram. Söhbət edir, Azərbaycanda hansı siyasi və iqtisadi reformalar keçirməyə mən hazırlaşıram.
Yəni bu proses siz orada olaraq mı keçəcək, yoxsa gəlib Azərbaycandan bu işləri görmək imkanı olacaq sizcə?
Gəlmək niyyətindəyəm. Və gəlib birbaşa seçkilərdə Azərbaycanın daxilində iştirak etmək niyyətindəyəm. Çünki əgər bu işə gələ bilməsəm, heç bu xaricdə mən olay qeydiyyatdan keçirməyəcəklər.
Və Rəsul müəllim, namizədlərin kim olmasından asılı olmayaraq demişdiniz, qalib gələcəyinizə ümidlisiniz. Hardandır bu ümid?
Siz bu Azərbaycanda İstər hükumətdən, istərsə də bu müxalifət partiyalardan, qruplardan kimlərin prezidentliyə namizəd olacağı artıq məlumdur. Mən yəni qarizontda təzə bir figura mən görmürəm. Və mən belə fikirləşirəm ki, planı həm yaxın gələcək üçün, həm də ki, strateji planı olan mən bu debatlarda, bu insanlarla münasibətlərdə özümün üstünlüyümü göstərə biləcəyəm. Çünki mən həmişə bu insanlarla bir yerdə biz işləmişik də. Deməli, ola bilər, birinci turda mən qalib gələ bilməyəm. Bu mümkündür. Ancaq ki, ikinci tur olmalıdır, olacaq və ikinci turda da mənim qalib gəlməyimə heç bir şübhəm yoxdur.
Və amma bu adamlar əgər desələr ki, siz neçə ildə ölkədə yoxsunuz, biz burada mitinqlər keçiririk, mübarizə aparırıq və s. və bu cür metodlarla sizi arxa plana keçirdə bilərlərmi seçki yarışında?
Bu mümkün olan şey deyil. Onların çünki keçirdikləri mitinqlər, elədikləri aktivliklər bu rejimin ancaq və ancaq çox belə möhkəm güclənməsinə gətirib çıxardıbdır. Əslində onların güya ki, aktivliklər eləyiblər. Mən heç vaxt olmamışam ölkədə. Ona görə haqqım yoxdur prezident olmağa. Belə fikirləri ilərdə sürsələr tamamilə usallar. Çünki yenə mənim xaricdə gördüyüm işləri söyləməyə, xalqa çatdırmağa bir əsas var. Nəsə bir söz demək mümkündür. Amma onların aktivliklərinin nəticəsi göz qabağındadır. Əslində gələk səsini çıxartmıyorsun bu barədə.
Niyə məhz sizə inanmalıdır seçicilər?
Seçicilər ona görə mənə inanmalıdırlar ki, mən 23 yaşımdan real işlə məşğul olmuşam. Real insanlarla təmasda olmuşam. Və bu real insanların da sahib bir deyil, iki deyil, 10 minlərdir. Və inanırlar, onlar bilirlər ki, mən bunlara verdiyim sözü birinci yerinə yetirirəm, ikinci də mənim əsas məqsədim ətrafımda olan insanların firavan və azad yaşamasına nail olmaqdır. Bu həmişə belə olubdur, bunu həmişə də belə görüblər. Ona görə də məni təbliğ edənlərin sayı Azərbaycanda 10 minlər çətəcək.
Bəlkə siz elə gəlir, neçə ildir burada yoxsunuz, bəlkə çox dəyişib hər şey.
Sözsüz, mən bunu utopik kənardan baxıb heç nədən xəbəri olmayan adamlar kimi söyləmirəm. Bunların hamısının təmasda olduğu bugün insanlarla danışdıqlarımı, müzakirə edənlərin məsələlərin hamısını kompleksdə baxıb, onların kontekstində belə bir fikir söyləyirəm. Ama ola da bilər ki, mən yanılıram, o 100% ola bilər. Ancaq bunlarla yanaşır, Azərbaycanın daxilində, belə deyək ki, sentyabr, oktyabrdan başlayaraq mənim Azərbaycanda qayıdıb seçkilərdə iştirak etməyim üçün hərşət başlayacaq.
Rəsul müəllim, indi qayıdırıq söhbətin o yerinə ki, bütün bu danışdıqlarımız bir əgər sözünün altında keçirdi. Xatırlayırsınız, söhbətin əvvəlində dediniz ki, əgər qayıtmasam, onda alınmır işləmək, qayıtmalıyam Azərbaycana. Bəli. Amma alınmadı Bəli. Birdən. Onda və Ayaz Mütəllibov bütün deyək ki, siyasi iddialarından əl çəkdi və döndü Bakıya, indi evindədir. Şərait yaradılsa siz bu şəkildə qayıdarsınız Azərbaycana, yoxsa yox, bu şərtlərlə?
Məsələ bizim nələdir? Məsələ ondan ki, mənim həyatda yaşamağımın məqsədi gəlib evdə oturub bozbaş kömək deyil. Azərbaycan Respublikasında demokratiyanı bərpa etməkdir.
Rəsul Quliyevlə müsahibənin tam mətnini azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir və sizə günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da oxuyacağım birazdan Rəsul Quliyevin Azərbaycana dönüşünü bizim dinləyicilərimiz nə dərəcədə real sayırlar. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq və gələn mesajlardan oxuyacaq. Axund deyir ki, onlara göstəriş veriblər, məsciddərdə yalnız Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin hər həftə göndərəcəyi mövzular ətrafında danışmaq olar. Azərbaycan məsciddərində siyasi söhbətlər də olur, namazdan sonraki söhbətlər zamanı axundlar müxtəlif siyasi mövzulara da toxunurlar, o cümlədən Amerika, İsrail və başqa qərb ölkələrin əleyhinə fikirlərin səslənməsi də nadir hal deyil. İndi belə bir məlumat var ki, xütbələrin məzmununa ciddi nəzarət olunacaq. Səbəb nədir? Bəzi ekspertlər güman edirlər ki, hökumət ərəb ölkələrində son vaxtlar baş verənlərdən narahat olub. Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinləyək.
Azərbaycanda məscidlərə vahid xütbə mətnləri verilə bilər. Belə bir fikir Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazilər Şurasının son toplantısında səslənib. Bu fikri öz çıxışında idarənin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə dilə gətirib. Amma hələ ki, bunun necə həyata keçiriləcəyi bəlli deyil. Bəzi məlumatlara görə, əgər indiyə qədər namaz prosesində hər məscidin axundu ölkədə və dünyada baş verən məsələləri öz təhlilində ibadət əlinə çatdırırdısa, vahid xütbənin tətbiqindən sonra bu sərbəstlik mümkün olmayacaq. Bütün məscidlərdə eyni mövzudan danışılacaq, özü də yazılı formada. Bundan kənara çıxmalara isə yol verilməyəcək. Hər gün Hacı Sultan Əli məscidinə ibadətə gələn Səfər Həmidov belə bir qaydanın tətbiq olunacağından çox narahatdır. Deyir, onsuz da maraqlı olmayan xütbələr bundan sonra bir qədər də şablonlaşar.
Cəmaatı şablon fikirlə, ruhla tərbiyə eləmək olar, olmaz. Cürbəcür bu problemlərə, İslami ehkamlara, qaydalara düşüncə yanaşma tərzi müxtəlifdir axı.
Bakıdakı bir neçə məsciddə baş çəkib bu məsələyə münasibət öyrənmək istədik. Hacı Sultan Əli və Təzəpir məscidlərindən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin razılığından sonra danışa biləcəklərini dedilər. Adı çəkilən idarədən isə çox çalışsaq da belə bir icazəni ala bilmədik. İdarədən bu məsələ ilə bağlı növbəti günlərdə danışa biləcəklərini dedilər. Bakının Müşfiqabad qəsəbəsindəki məscidin imamı Mübariz Qaçayev isə vahid xütbə məsələsini yol verməz sayır.
Bizim olsa xütbələrimiz nədir? İslahdır başdan ayağa. İnsanları düzgün yola dəvət etmək idi. Gör bir dənə xütbəmizdə yanlış bir şey yoxdur, yəni elhamdülillah. Yəni insanlar islaha çağırdıq, yəni elmi insanlara açıqlayaq ki, yəni İslam nədir? İslam xurafatdır, İslam mühəmmətdir, İslam həyatdır, yəni insanların nizamıdır yəni. Bu məsələ bütün müsəlmanların narazına səbəb olacaq, onunla başqa heç nə deyil.
Lənkəran şəhər mərkəzi Cümə məscidinin Axundu və Hazarlar Şükür Paşazadənin bölgə üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Sədi Axundzadə vahid xütbə məsələsində mətbuatın və bəzi dindarların yanlış şərh verdiyini deyir. O, Qazilər Şurasının toplantısında iştirak etdiyini və idarə rəhbərinin çıxışını diqqətlə dinlədiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu məsələ heç də mətbuatda şərh edildiyi kimi deyil.
Mövzular qoyulacaq. Məsələn, 20-si tutaq ki, yanvarda bizə deyirlər ki, ayın 20-sində məscidlərdə bu mövzuda danışın. Mövzunu verəndən sonra ruhani onun üstündə işləməli. Mən fikri belə qəbul eləmişəm. Başqalarının fikrindən kim yox. Çünki mənim şəxsi məfkurəm var, düşüncə tərzim var, müstəqiləm o işdə. Mənə mövzu verə bilər ki, məsələn bu mövzuda çıxış eləm, mən o mövzunu necə çatdırana o qalır ruhaninin öz savadında, onun xütbəsində.
Səid Axundzadə hələ bir qədər də irəli gedir. Deyir, o Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə təklif eləyib ki, bütün məscidlər internetləşdirilsin və xütbələr video lenti alınsın.
Məqsəd odur ki, məsələn biz 2 ilə yaxında məndə web kamera qoyulub cümə namazında məsciddə. Zaps olunur onlar. O görüntülər ayrı əlavə kamera qoymuşam, çəkirəm onları mən. Məsələn mənim şəxsi təfəkkürüm budur ki, bütün məscidlər mərkəzləşmiş internet vasitəsilə bir-birinə gələcə əlaqəsi olsunlar. Canlı laf baxımçı görüntü olsun, baxsın biz xütbədə məsələn Bakıdan. İnternet vasitəsilə nəzarət edəsin məsciddə ki, nə söhbət olunur orada, nə mövzular gedir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən yeni müsavata verilən məlumatda isə deyilir ki, bu məsələnin vahid xütbə anlayışı kimi təqdim olunması yanlışdır. Komitə hesab edir ki, söhbət əlamətlər günlər və tarix hadisələrlə əlaqədar verilən tövsiyə xarakterli xütbə və moizələrdən gedir. Yəni, tövsiyə xarakterli həmin xütbələrdə vətənpərvərlik, milli, mənəvi dəyərlərin təbliği, tarixi mədəni irsə sədaqət, dinlər və məzhəblər arası münasibətlərə tolerant yanaşma və bu kimi mühüm məqamlara xüsusi diqqət çəkilə bilər. Dini etiqad və vicdan azadlığı mübarizə mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu isə belə bir məsələnin gündəliyə gətirilməsini yersiz sayır. O hesab edir ki, hələ də bu mövzu aydın deyil. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, ilk günlər bütün məscidlərə vahid xütbə mətnləri veriləcəyi kimi məlumatlar yayılsa da, sonradan bunun yalnız əlamətlər günlərdə veriləcək tövsiyələrdən ibarət olduğu açıqlandı.
Tövbə də əgər şablon xarakterli bir hansısa bir standartın müəyyən etməsindən gedirsə, bunu çox mənfi dəyərləndiririk.
Bəzi ekspertlər isə vahid xütbə məsələsini hökumətin narahatlığı ilə izah edirlər. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucul deyir ki, bununla hakimiyyət məscidlərdə gedən siyasi söhbətlərin qarşısını almaq istəyir. O, üstəlik bu məsələnin Ərəb ölkələrindəki inqilablardan sonra gündəliyə gəldiyini deyir.
Maris Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Dini mövzuda bir maraqlı məqaləmiz də var Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında. Bu, İranda internetdə siğə elanları haqqında materialdır. İndi saytımızda ən çox oxunan materiallardan birinə çevrilib, çünki bu İranda bir qalmaqal yaradan məsələdir. Söhbət bir saytdan gedir ki, orada İranlı qadınlar təklif edirlər ki, məsələn, bir saatlığına siğə olunmağa razıyam, qiyməti budur, 2 saatlığa budur və s. Yəni, bir daha ətraflı məlumatı almaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında məqalə ilə tanış ola bilərsiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da bəzilərini oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Rəsul Quliyev keçmiş spiker, indi Amerikada yaşayan Rəsul Quliyev Azərbaycana qayıda biləcəkmi? Araz Səməd imzalı dinləyici yazır ki, 2005-ci ildə Rəsul Quliyevi gözlədik, bir nəticə hasil olmadı. Rəsul Quliyev Azərbaycana qayıtsın, ancaq Ayaz Mütəllibov sayağı yox. Bir başqa dinləyicimiz Zülfüqar imzalı yazır ki, salam İlham Əliyev ağrımayan başına, şal sarılmaz, yenə Rəsul bəy müxalifəti dəstəkləsə, öz tərəfdarlarını aktivləşdirib müxalifətə səs verdirsə, müxalifət daha da güclənib hökuməti əldə eləyə bilər, onda Rəsul bəy Azərbaycana gələ bilər. Bunu Zülfüqar yazır və Nadir imzalı dinləyici yazır ki, Rəsul Quliyev siyasi arenada Əliyevlər klanının qarşısında Azərbaycanda ən güclü və qətiyyətli rəqibdir, lakin hakimiyyətə gələrsə demokratik idarə etmə yolunu seçəcəkmi? Bu sualdır. Bunu da Nadir imzalı dinləyicimiz yazır. Kontekst verilişi davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çalışmır, yox, sən təhsilə
çalışmır. Mən səndən getmirəm, mən sübjektiv və objektivdirəm.
Yox, xarşıqdan xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramına siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən qulaq asa bilərsiniz. Bugün kontekstdən sonra isə efirdə qaynar xətt proqramı olacaq. Bu proqram vətəndaşların öz problemləri haqqında Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna elədikləri müraciətlər əsasında hazırlanır. Müxbirlərimiz onların problemlərini araşdırırlar. 436-77-40 telefonuna siz də zəng eləyib öz sizi maraqlandıran məsələlərlə bağlı həm sorğuna müraciət edə bilərsiniz, həm də probleminizin araşdırılmasını istəyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Talibanın Əfqanistanda devrilməsindən təxminən 10 il keçir. Ölkədə demokratik institutlar yaradılmaqdadır. Dünya ölkələri Əfqanistana milyardlarla dollar yardım eləyirlər ki, hökumət islahat aparsın, amma Əfqanistanda insanlar deyir ki, hər addım başı rüşvətxorluqla üz-üzə gəlirlər. Göstərilən yardımlar ünvanına çatırmı? Amerika liderləri də dəfələrlə Kərzai hökumətini rüşvətxorluğa qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıblar. Bu vəziyyətdənsə ən çox Talibanın qalıqları faydalanmağa çalışır və əhalini hökumətə qarşı qaldırmağa çalışırlar. Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
İsti hava adamı yandırır, uzun saatlar isə çəkilməzdir. Amma bu, Əfqanistan Milli Elektrik Şirkətinin baş qərargahı önündə duran qəzəbli müştərilərin uzun növbəsini görməyə dəyər. Növbənin başında dayanan saqqallı kişi Abdul Hadi bu ay evinə gələn elektrikə görə ödəniş qəbzlərindən şikayət edir. Hadi onu nə gözlədiyini bilir. Eyni hadisə bir neçə həftə əvvəl Breşna şirkət kampaniyasına getdiyi vaxtda onun başına gəlib. Orada rüşvət almaqla söhbəti bağlayıblar. İndi bu oyunda bir veteran kimi o əmindir ki, şirkətin vicdansız əməkdaşları qəsdən belə yüksək məbləğ yazdırıblar ki, başqa tərəfdən pul qazansınlar. Dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələrindən biri Əfqanistanın statusu yaxşı sənədləşdirilib və ölkədə xarici investisiya barədə yüksək səviyyədə müzakirələrə gətirib çıxarıb. İstər stabil elektrik təminatı, istər şəxsiyyət vəsiqəsi əldə etmə, istərsə də məhkəmə orqanları ilə iş məsələlərində adi vətəndaşlar həvəssizcəsinə qəbul etməli olublar ki, rüşvət həyatın qaçılmaz dəyəridir. Yerli qeyri-hökumət təşkilatı Integrity Watch Əfqanistanın araşdırmasına görə korrupsiyanı, təhlükə və işsizlik kimi ən böyük narahatlıq doğuran problemlərdən biri hesab edən Afqanlar ildə 1 milyarda yaxın rüşvət verirlər. Bu isə ölkənin illik ümumdaxili məhsulunun 5%-i qədərdir. Hadinin may ayında elektrikə görə 35 min Əfqani, $200 borcu yaranıb. Bu rəqəm əksər Əfqan ailələrinin aylıq maaşıdır. Hadinin əvvəllər heç vaxt 3000 Əfqanidən çox kommunal xərci çıxmayıb. Bu problemini həll etmək üçün Breşna şirkətlə bağlı şikayət sənədləri hazırlasa da, bu heç cür onun dadına çatmayıb. Hadi deyir ki, axırdan axıra o elektrik şirkəti əməkdaşına rüşvətlə satın almalı olub ki, onun sənəddəki borcunu 2000 Əfqaniyə $40 endirsin.
Bizə dedilər ki, əgər onlara ödəniş etsək, bizim qəbzi dəyişdirə bilərlər. Biz şirkətə gedəndə dedilər ki, 6000 Əfqani ver. Mən dedim ki, 6000 yoxumdur. Ona görə də 4000 aldı məndən. 3500 diş qəbzi 2000-ə dəyişdirdi. Bir ay sonra Hadi yenə ona eyni məbləğda 35 min Əfqani borc yazıldığını görəndə şikayət etmək istəyi oyandı.
Breşna şirkətin qarşısında gözləyən Hadi və digərlər inanırlar ki, şirkətin kompüterləşmiş yeni sistemi problemi həll edəcək. Breşna şirkətin kommersiya direktoru Mirvaiz Alami etiraf edir ki, texniki problemlərə görə səhvlər ola bilər. Amma o, şirkət əməkdaşlarının yanlış addım atmasını təkzib edir.
Heç vaxt demirəm ki, müştərilər həmişə səhvdirlər və ittihamları yanlışdır. Ola bilər ki,
ki, 10 min qəbzdən birində səhvə yol verilsin. Bizim tərəfimizdən edilən səhvlər çox az faizi təşkil edir. Digərləri də əsasən kompüterə yanlış məlumat daxil edərkən baş verir.
Kabildə musiqi mağazası sahib olan Aşmal korrupsiyanın bütün məhsullərdə qaçılmaz hala gəldiyini deyir.
Korrupsiya ciddi problemdir. Rüşvət geniş yayılıb, onsuz da heç kəs heç nə edə bilmir. Hökumət bu işlə ciddi məşğul olmalıdır, çünki kiçik şeylər sonradan böyüyür. Korrupsiya küçələrdən başlayır və nazirliklərdə qurtarır. Bu, böyük problemdir.
Aşmal israrla qeyd edir ki, Əfqanistana nə isə əldə etmək istəyirsənsə rüşvət verməlisən. O, ötən ay şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün rüşvət tələbi ilə üzləşdiyini də xatırladır. Milli Pasport İdarəsinin məlumatına görə pasport almaq üçün 2 iş günü, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün isə 1 iş günü lazımdır. Ancaq Aşmal deyir ki, o özü və 3 dostu sənədlərini almaq üçün həftələr itiriblər və əngəllərlə üzləşiblər. Axırda da orta ranglı bir məmura ödəniş etməklə sənədlərini bircə günə alıblar. Əfqanistanda 1 illik pasportun rəsmi rüsumu 700 əfqani 15 dollardır. Şəxsiyyət vəsiqəsi üçün bu rəqəm 200 əfqanidir, 4 dollar. Aşmal isə deyir ki, bütün rəsmi xərclər və rüşvətlə birlikdə 4000 əfqani, 80 dollar xərcə çıxıb.
Turna səfərinin söhbətini dinlədiniz və sonda Azərbaycanda nə qədər internet istifadəçisi var? Belə çıxır ki, baxır kim sayır. Çünki dövlət orqanları bir rəqəm deyirlər, müstəqil ictimai təşkilatlar ayrı rəqəm. İnformasiyanın əli yetərli olması xüsusən də internet kimi. Senzurası çətin olan mənbədən gələn informasiyaların əli yetərli olması demokratik cəmiyyət quruculuğu üçün çox mühümdür. Axır illərdə Azərbaycanda internetin sürətinin artması fakt, amma qiymətlərə hələ də dünya ölkələrinə müqayisədə ucuz demək olmaz. Həmkarım Maarif Çingizoğlu araşdırıb ki, dövlət orqanları internet istifadəçilərini hansı prinsiplə sayırlar, müstəqil təşkilatlar hansı prinsiplə? Reportajı dinləyək.
Azərbaycanda kişilərin 30, qadınların isə 17% internetdən istifadə edir. Flickr.com saytında Cənubi Qafqaz Respublikalarında internetdən istifadə ilə bağlı ötən ilin sonu bu ilin əvvəlini əhatə edən hesabatda belə deyilir. Sənəddə Azərbaycan ailələrinin 22%-ində kompüterin olduğu bildirilir. Qeyd edilir ki, bunun 40% paytaxt, 17% regional şəhərlərin, 6% isə kənd ailələrinin payına düşür. Hesabat Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzinin hər il keçirdiyi Qafqaz Barometri sorğusu əsasında hazırlanıb. Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzinin Azərbaycan üzrə direktoru Kursel Əliyev deyir ki, onlar Naxçıvan və işğal altında olan əraziləri istisna olmaqla hər il 2000-ə yaxın respondent arasında sorğu keçirirlər. Kursel Əliyev xırda xətaları çıxmaq şərti ilə onların internetə çıxış, kompüterə sahibliklə bağlı keçirdikləri sorğunun nəticələrinin reallığı əks etdirdiyini deyir.
100% dəqiqdir, onu deyə bilmərəm. Müəyyən xətalar var, amma ümumi götürəndə belə kifayət qədər etibarlı ola bilər.
Həmsöhbətim deyir ki, eyni vaxtda eyni suallar və eyni sayda respondent arasında hər üç respublikada keçirilən sorğuda elə də ciddi fərq olmur. Rabtef İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin sözçüsü Müşfiq Əmirov isə deyir ki, ölkə əhalisinin 65% internetdən istifadə edir. Bunun da 30% geniş zolaqlı internet istifadəçiləridir.
Paytaxtda hər 100 nəfərə 78 kompüter düşür. Bakıda 89.5% internet istifadəçisi var. Regionlarda internet istifadəçilərin sayı 60%-dən yuxarıdır. Regionlarda hər 100 nəfərə 45 kompüter düşür. Ümumilikdə respublika üzrə 100 nəfərə 48 kompüter düşür. Və bu sadaladığım bu rəqəmlər, bu göstəricilər ümumi dünya orta göstəricilərini 2 dəfə üstələyir.
Müşfiq Əmirov hesab edir ki, Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzinin 2000 adam arasında keçirdiyi sorğu ölkə üzrə vəziyyəti təsvir etmək üçün yetərli sayı deyil. Nazirlik rəsmisi bildirir ki, onlar sorğunu keçirən mərkəzə bununla bağlı etirazlarını bildiriblər və həm də tövsiyə ediblər ki, növbəti dəfə bu cür sorğular hazırlayanda Dünya Bankının və Azərbaycanın rəsmi rəqəmlərinə də istinad etsinlər. Qaldı ki, internet istifadəçiləri olan qadınlarla kişilər arasında faiz fərqinə Müşfiq Əmirov deyir ki, nazirlikdə bu təsnifat üzrə indiyə qədər hər hansı hesablama aparılmayıb. Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzinin direktoru Kürsel Əliyev isə deyir ki, onlar bir dəfə yox, bir neçə dəfə keçirdikləri sorğu nəticəsində eyni nəticəyə gəliblər.
Yəni ola bilər ki, yəni hökumət dediyi kimidir, amma yəni biz sorğu aparmışıq və bir neçə dənə eyni tipli sorğu aparmışıq və hamısında da rəqəmlər təxminən üst-üstə düşür. Mən hesab eləmirəm ki, 60%-dir. Məsələn, 60% mənə görə çox böyük bir rəqəmdir.
Mərkəzin apardığı sorğudan aydın olur ki, ölkə əhalisinin ən azı 13% həftədə bir dəfə internetdən istifadə edir. Mərkəz rəhbəri onu da əlavə edir ki, keçirdikləri sorğu 18 yaşdan yuxarılara əhatə edir. Bu baxımdan da həm söhbətim düşünür ki, 18 yaşdan aşağı olanlar da əhatə olunsa, bu nəticələrə müəyyən qədər təsir edə bilər, amma bu 60-65%-ə Çatmaz. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə fikor.com saytında yer alan məlumatlarla razılaşmır. Osman Gündüzə görə, əgər hesabatda söhbət geniş zolaqlı internetdən gedirsə, qeyd olunan faizlə pis deyil. Forum prezidenti bildirir ki, halbuki 3-4 il əvvəl ölkə əhalisinin 3-4%-nin geniş zolaqlı internetə çıxışı olub. Amma hər 100 nəfərə düşən kompüter sayına gəldikdə Osman Gündüzün səsləndirdiyi rəqəm həm rəsmi, həm də beynəlxalq rəqəmlərdən fərqlənir.
4-5 il qabağa adam başına düşən 100 nəfərə düşən kompüterlərin sayı arasında 4 kompüter isə indi gəlib az qala bir 15-20-yə çatıb. Yəni bu pis rəqəm deyil.
Kəndlərdəki kompüterləşməyə, internetləşməyə gəldikdə Osman Gündüz bu sahədə ciddi problemlərin olduğunu bildirir. Yeni media mütəxəssisi Noruzov isə internet istifadəçiləri arasında qadınlarla kişilər arasındakı fərqin böyük olmasını iki amillə izah edir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma efirimiz qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək.